Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Rettssaken mot de tiltalte går mot slutten. Underveis har det kommet frem flere nye opplysninger om de tiltalte og hva som skjedde I tiden før og etter drapet I august 2023. Sjalusimotivet har blitt gjort enda tydeligere gjennom tiltalte og vitners forklaringer, men var drapet planlagt, eller gikk alt galt da Christian Volmo møtte Jonas Henriksen oppe på hytta I Nes I Ådal på oppdrag fra Kristoffer Ørpensundt? Før aktor nå skal legge frem sin påstand om straffutmåling for de tiltalte, skal vi se nærmere på en annen sak med flere likhetstrekk med drapet på Jonas. For to år før Jonas mistet livet, ble en annen mann skutt I ryggen og drept, og fire menn ble senere dømt for drap og medvirkning til drap. Dette drapet på Jonas, en podcastserie fra Avhørt. Del 24. Parallelle drap. Rettssaken mot de tiltalte for drapet på Jonas nærmer seg slutten. Denne uka her starter aktors prosedyre, hvor det blir fremlagt en påstand om straffutmåling for de tiltalte. I den anledning tenkte vi at det var på sin plass å sammenligne denne saken med en annen sak som har vært fremme I mediene I den siste tiden, og det veldig mange likhetstrekk I denne saken, nemlig drapet på Bård Lanes.
Ja, vi tenker at det relevant å se på en ganske lik sak, fordi at det her uvanlig når aktoratet holder sine avslutningsprosedyrer I en rettssak, at de drar frem en tilsvarende sak som de kan sammenligne med for å vise hvilken straff de tiltalte fikk der, sånn at de skal kunne forsvare de straffene de legger en påstand om.
Saken handler altså om Bård Lanes, som var 33 år da han ble skutt og drept på åpen gate I Tønsberg den 20. april I 2021. Og I fjor, I juni 2024, ble fire menn dømt I Agder lagmannsrett for drapet, og den 28 år gamle mannen som utførte skytingen ble dømt I 16 års fengsel, den antatte hovedmannen, en 32-åring fra Tønsberg som skal ha planlagt drapet og hyret inn skytteren. Han ble dømt I 17 års fengsel, og to andre menn på 34 og 24 år ble dømt I henholdsvis 16 og 13 års fengsel for medvirkning til planlegging av drapet, og det allerede her veldig mange likhetstrekk med Jonas-saken. Drapet på Lanes skal ha vært resultatet av en langvarig konflikt mellom Lanes og 32-åringen, altså denne hovedmannen, blant annet knyttet til personlige relasjoner, en kvinne, og rykter om at Lanes var politiinformant.
Det som ganske åpenbart her jo at disse sakene veldig like, og det derfor vi tenker det relevant å sammenligne de to sakene og se hvilke likhetstrekk som her, fordi det vi vil jo tro at dette en sak som kanskje vil være litt retningsgivende for hvilke straffereaksjoner som kommer I Jonas-saken. Og la oss gå helt til starten, Helge, nemlig dette med planlegging og forberedelse til drapet.
Ja, det her skal jo ha vært I en konflikt som gikk mange år tilbake I tid. I denne Bård Lanes-saken så hadde det jo vært en konflikt I lang tid mellom Lanes og denne hovedmannen I den saken. Det gjaldt en dame som hadde hatt et forhold til hovedmannen, så ble det en pause mellom de, så hadde det vært en kort affære med denne Lanes da, og så ble sammen igjen med hovedmannen.
Ja, det kjenner vi igjen.
Det her lyder jo veldig, veldig kjent, men her var det jo ikke noe jalousi som var motivet for hovedmannen. Her blir det jo påstått at det Lanes som kommer med trusler overfor både denne hovedmannen og denne jenta da. Og disse henvendelsene fra Lanes skal ha vært utholdelige for hovedmannen, som til slutt begynner å, da, å planlegge å skade Lanes på et eller annet vis.
Dette drapet var jo planlagt over lang tid. Altså, det ble gjort mye forberedelser i forkant av drapet. At for eksempel så brukte også de en GPS-tracker på offerets bil.
Ja, de skulle vite hvor han var for å gjøre et angrep da på et eller annet tidspunkt.
De her klarte jo da å feste en GPS-tracker på bilen til Lanes, men det ble jo aldri gjennomført på bilen til Jonas. Det hevdes jo at det ble gjort forsøk på å unngå å feste denne trackeren på bilen til Jonas, da, men det vet vi ikke helt...
Nei, det er viktig å understreke at i forklaringene til Jevnaker-mannen så hevde jo han at han først skulle hadde avtalt å møte Jonas på en restaurant hvor parkeringsplassen da for bilene var på et slik sted at det ville vært enkelt å feste denne trackeren, men at han endret dette stedet til Circle K på Jevnaker rett og slett fordi at han ikke ønsket at de skulle få anledning til det. Det er det Jevnaker-mannen forklarte i retten, og vi må jo understreke her at siktelsen mot Jevnaker-mannen ble jo henlagt. Han ble jo ikke tiltalt i saken.
Ja, så han har blitt trodd på det, at han nærmest prøvde å sabotere dette GPS-tracker-initiativet.
Han har blitt trodd på det, absolutt.
I Jonas-saken, så når de ikke klarte å få oversikt over hvor Jonas befant seg til enhver tid, så måtte de jo heller ty til å prøve å lure han til disse stedene, da.
Ja, da kom jo alle disse falske oppringningene til autoassistanse og Viking som Jonas jobbet for. Men i denne Bård Lanes-saken så var det også... observasjoner, altså spaning på han og koordinerte handlinger mellom de tiltalte, og det vektla jo lagmannsretten da som skjerpende omstendighet at de over tid hadde forsøkt å kartlegge bevegelsen hans. Likheten med disse sakene er jo at begge sakene er det planlegging over tid, det er bruk av GPS-tracker og sporingsenheter. Det styrker jo graden av forsett da, at de ønsket å få gjennomført disse tingene, og det er viktig i en straffesak.
Annet likestrekk er jo at her var det fire karer som hadde inngått et forbund om å ta Bård Lanes. Du hadde en hovedmann, en skytter og to medhjelpere. Og det er jo identisk med Jonas Henriksen-saken.
Her er det jo også retaliasjon eller hevn som var motivet i den saken her, og det kan jo ha sprunget ut av at han var politiinformant. Og for det ble jo bekreftet at han har vært politiinformant, og i mars måneden før han ble drept, mars 2021, så skal politiet ha bedt ham om å få konkret informasjon om en kriminell person.
I Jonas-saken så ble det jo sprayet tyster Jonas over hele Hønefoss. I Bård Lanes-saken så dukket det opp en liste på internett over folk som skulle da være tystere, og da var jo Lanes en av de navnene på den lista.
Ja, vi vet jo at i Jonas-saken så ble det jo forsøkt skjult at det var jalousi som var hovedmotivasjonen, og det var en av grunnen til at det ble tagget tyster, i tillegg til at denne hovedmannen Sundt forsøkte jo å skyve mistanken over på denne fabrikksjefen som hadde havnet i fengsel da Jonas gikk til politiet for å fortelle om brannen i betongbilen.
Vi vet jo at Jonas ble utsatt for trakassering i forkant av drapet. Det var vold, skadeverk og trusler. I Lanes-saken så var det også trakassering og trusler, bare at det gikk fra Lanes mot hovedmannen og hans samboer.
Ja, så det betyr jo at i Bård Lanes-saken så var det på mange måter kanskje litt formildende da, at det var Lanes som truet gjerningspersonene. I Jonas-saken så er ikke det formildende i det hele tatt, for der går det andre veien. Han, Jonas, truet jo aldri disse gjerningspersonene.
Jonas ble skutt i ryggen to ganger oppe på hytta ved en veien 5. Bård Lanes ble skutt i ryggen på gata i Tønsberg utenfor et solarium.
I begge tilfeller som du sier, altså skutt i ryggen, vi vet jo at i hvert fall ifølge den forklaringen som Volmo ga i retten, så ble jo Jonas skutt i ryggen og han forsøkte å flykte. Det kan jo indikere at det har vært noe av det samme her, at Bård Lanes har prøvd å komme seg vekk og så blitt skutt i ryggen, og det er klart at det er jo skjerpende at du skyter noen som prøver å komme seg vekk.
La oss snakke litt om det våpenet som ble brukt i denne saken, da, for der er det jo også snakk om et ombygd våpen. Vi vet jo at det ble gjort tilpassninger av dette våpenet som ble brukt til å skyte Jonas, hvor de monterte en slags hjemmebygd lyddemper.
Ja, lyddemperen var ikke hjemmebygd, den var kjøpt på jakttida.
Men koblingen var hjemmebygd.
Ja, for at den pistolen som ble brukt til å skyte Jonas, den hadde ikke gjenger i løpet, altså det var ikke meningen at det skulle være montert en lyddemper på, men det kunne Halvorsen fikse, og fikk da laget gjenger da, på et eller annet vis, skrudd på den demperen, men han gjorde ikke en sånn veldig god jobb, for at når den demperen var skrudd på den pistolen, så pekte den jo flere grader oppover, og den skjøyte skjevt. Det ble jo brukt av forsvareren til Volmo, og skulle være forklaringen på at nei, men han hadde jo ikke tenkt å skyte han i ryggen, han sikta på beina, men så gikk de skuddene opp. Vi har jo sett litt på Volmos bakgrunn, at han har ganske god erfaring med skytevåpen, og vi har sett bilder som har blitt lagt frem i retten, og hvem som helst kan se at den peker i feil retning.
Men la oss se litt på dette våpenet som ble brukt til å drepe Lanes, da, fordi at våpenet som ble brukt til å drepe Jonas var jo et skytevåpen i ordets rette forstand. Altså, det har jo blitt diskutert hvorvidt det er et riktig skytevåpen å bruke for å drepe noen på grunn av kaliberen, mens
i aller høyeste grad så funker det til å drepe folk.
Det ser vi i denne saken her, mens Bård Lanes-saken, der er det altså snakk om et knallvåpen eller en startpistol, altså en pistol som ikke skyter ut noe prosjektil. Den er brukt for eksempel i sportssammenheng, hvor man skyter i været og lager et høyt smell for å indikere at det starter et løp, for eksempel. Mens dette er da altså ombygd slik at det kunne skyte ut et prosjektil, som da ble brukt for å drepe Bård Lanes.
Husker dere den saken for noen år siden, en karne på Tøyen, hvor de hadde en rassia, og så fant de sånn 15-20 startpistoler som han hadde bygd om. Altså, du får kjøpt en sånn startpistol på sportsbutikk, og så er det en eller annen modifikasjon man kan gjøre, da, sånn at man kan sette i ordentlige kuler, 9 mm kuler, for eksempel. Men det som er problemet er at du har null kontroll på en sånn startpistol, og det du kan ende opp med er at et trykk resulterer i at alle kulene i magasinet bare flommer ut.
Jeg selv husker at jeg kjøpte startpistol som jeg skulle bruke til filminnspilling da jeg var sånn 15-16 år. Det er jo ikke, du trenger jo ikke ha noe våpenkunnskap eller ha noe jegerprøve eller whatever for å kjøpe et sånt type våpen. Og jeg vil jo tro at det ikke går an å spore dette ombygde våpenet heller.
Nei, men jeg vil jo tro at du trenger litt kunnskap for å bygge dem, da, slik at det kan avfyre ordentlig skudd, men det kan jeg alt for litt om.
Det finnes sikkert en tutorial på YouTube for å fikse det der.
Men i Jonas-saken og i Lanes-saken så var det jo en personlig konflikt som var motivet. Det har vi jo fått vite. I Jonas-saken så var det jo en sterk sjalusi og hat fra Sundt mot Jonas, og i Lanes-saken så var motivet en langvarig konflikt mellom Lanes og en av de dømtes tidligere kjæreste, da, og gjentatte trusler som vi snakket om tidligere. I Lanes-saken så var jo motivet en langvarig konflikt mellom hovedmannen og Lanes, og mye knyttet da til Lanes oppførsel overfor hovedmannens tidligere kjæreste, hvor det hadde vært en del trusler.
Også i denne saken her så hadde denne kjæresten først vært sammen med hovedmannen, og så tatt en pause, og så vært sammen med Bård Lanes, og så blitt sammen med hovedmannen igjen. Og dette høres jo kjent ut.
Ja, vi vet jo at i Jonas-saken så var jo Sundt sammen med denne jenta, altså sin nåværende samboer, fra hösten 2018 och fram till våren 2019 och så blev det slut och så var ju då hon en kort period dejta Jonas lite sommaren 2019. Oppe på den hytta bland annat som vi har snackat väldigt mycket om och så hösten 2019 igjen, så blir ju då Sunt och den kvinnan samman igen så det är väldigt likt detta här då.
Ja, och så är det ju sommaren 2021 hvor Sunt då får höra vad som ska ske uppe på den hytta och det är där det startar.
Så bägge dessa drapen har ju då inslag av personliga konflikter med liksom trusler, jalousi, hevn, det är på många mått det som är liksom hovedmotivet her da, i begge sakene.
Jonas Henriksen var jo en kar som hadde en viss suksess, og det her er jo noe som blir trukket frem som en del av jalousien til Sunt, at han ikke bare hadde hatt en affære med hans samboer, men han gjorde det så bra også, og han hadde jo disse selskapene sine, flere ansatte, og kjørte rundt i Hønefoss med sin egen logo på biler og greier.
50 000 følgere på TikTok, lastebil Jonas, han var jo populær, sånn sett.
Ja, I Bordelane-saken så är det jo ganska tydligt att samtliga tillhör kriminella miljöer. Så i utgångspunkten så framstår ju det här som ett uppgör I ett kriminellt miljö.
Ja, vi vet ju att alla de som är tilltalt I Jonas-saken har ju på många måter tillknytning till kriminella miljöer, har begått kriminalitet. Sunt har ju erkänt för exempel att han har ju sålt hasch över många år. Halvorsen har jo erkjent narkotikakriminalitet, og Volmo og Elverum-mannen også har jo mange domme på seg for vinnings- og narkotikakriminalitet.
Ja, det her at du har tidligere dommer og har et kriminellt forsett over mange år, hvordan spiller det inn I en dom kontra hvis det hadde vært sånn da, som Sunt nærmest prøver å presentere seg som I retten, at han en snill familiefar, og hvis han ikke hadde hatt noe rulleblad, hvordan hadde stilt seg annerledes, tror du?
Nei, det hadde nok stilt seg litt annerledes, for jeg la jo merke til at disse sakkyndige som skulle vurdere hans tilregnelighet var jo veldig opptatt av hva han hadde gjort tidligere. Altså, Sunt har jo tidligere dommer på seg, og han er jo dømt for vold mot en tidligere kjæreste, pluss to andre voldshendelser. Og de sakkyndige var jo også veldig opptatt av at han over tid har jo solgt narkotika, slik at han har jo ikke noe respekt for lovverket, for å si det sånn. Han bryr seg jo ikke noe om det er. Altså forklaringen hans var at det var litt annerledes på bygda enn det var andre steder, og den kjøpte de ikke helt. Det som også veldig likt disse to sakene jo disse tekniske bevisene som politiet har lagt frem I etterforskningen, nemlig dette med GPS-data, kommunikationskontroll, at de har klart å spore for eksempel hvor alle telefonene har vært til enhver tid, hvem som har snakket med hvem, meldinger som har blitt sendt, samtaler og så videre, og på den måten klart å plassere de ulike tiltalte på de stedene som de mener at de har vært.
I Jonas-saken så har vi jo hørt mye snakke om denne krypterte meldingsappen Signal. I Bordelane-saken så var det en app som heter Vikker, som ble brukt av de tiltalte, som fungerer på samme måte da, kryptert.
Ja, det akkurat samme. Det kryptert ende-til-ende kommunikasjon, som gjør at hvis ikke politiet får tak I telefonene, så har de heller ikke noe innsikt I hva som har blitt snakket om.
I Jonas Henriksen-saken så har jo de tiltalte vært tydelige på at det var ikke meningen at han skulle dø. Han skulle bli slått I kne med et kujern, et brekkjern, og kanskje da ende I rullestol resten av livet. Og noe lignende dukker opp I Lanes-saken nå.
Ja, da ble det hevdet at Lanes kun skulle skades, enten med batong eller skudd mot beina. Det har vi hørt før I Jonas-saken også. Men at de endte med å drepe ham. Og det jo helt likt. De hevder at dette var et uheld, det var ikke meningen å drepe ham. Han skulle skades, og det det som har vært forsvaret til de tiltalte Jonas-saken også, at det var aldri meningen å drepe Jonas. Han skulle slås med brekkjern i knærne og havne i rullestol. Det var det som liksom var intensjonen da.
Nå har det jo vært mye oppmerksomhet rundt Jonas Henriksen-saken. Det ble det også rundt Bård Lanes, men kanskje med litt forskjellig bakgrunn. La oss si at vi ikke hadde møtt Jonas 6 dager i forkant av at han ble skutt. Hvordan tror du, hvilken oppmerksomhet ville Jonas Henriksen-saken fått?
Det blir jo helt umulig å svare på det, men det er klart at vi vet jo at jo større medietrykket er, jo mer føler politiet press til oss å gjøre et solid stykke arbeid, og det er klart, men det er jo mange drapssaker i Norge som ikke får tilnærmet så mye oppmerksomhet, eller blir etterforsket kanskje så mye heller, så sånn sett så vil man jo tro at det medietrykket har vært med å påvirke politiet i å sette alle kluter til, for de har jo virkelig gjort det når du ser den jobben de har gjort i etterforskningen her, da, med særlig Kripos har gjort en kjempejobb.
Apropos politiets arbeid, så har jo vi vært inne på det i Jonas-saken, gjennomgående at politiet har gjort feil, eller at de i hvert fall gjorde feil i forkant av drapet på Jonas. Og i Bård Lanes-saken så har jo det også vært et tema, fordi han var jo politiinformant, og han fikk jo i oppdrag rett før drapet, som jeg nevnte tidligere, å gi informasjon, eller skaffe informasjon om en bestemt kriminell person, og denne personen er jo den personen som er dømt som hovedmann i saken, og politimannen som ga Lanes dette oppdraget ble jo etterforsket for grov feilbehandling, fordi dette oppdraget kan ha satt Lanes i fare og kan ha bidratt til drapet, men spesialenheten for politisaker, de etterforsket politimannen for grov tjenestefeil, men konkluderte med at denne saken da ble henlagt. Det er jo, har jo vært i nyhetene nå i det siste, og begrunnelsen for det var systemsvikt i politidistriktet og utfordringer knyttet til koronarestriksjoner. Dette her var jo midt i koronapandemien. Men de påpekte likevel at det ble gjort alvorlige feil i håndteringen av Lanes. Til tross for dette ble verken politimannen eller Sør-Øst politidistrikt holdt ansvarlig.
Altså, disse sakene har jo veldig mange likhetstrekk, og således er det jo naturlig å sammenligne dem i forhold til hva som ble resultatet i Bård Lanes-saken, nå som vi går inn i prosedyren i Jonas-saken og venter på en dom.
I Bård Lanes-saken så ble hovedmannen dømt til fengsel i 17 år. Hvordan tenker vi i forhold til Jonas-saken? Vi hørte jo de sakkyndige la frem en rapport hvor de mener at han har en dissosial personlighetsforstyrrelse med innslag av psykopati og narsissisme. Hvilken betydning for det for straffutmålingen?
Enten så vil han jo få en vanlig dom i noe i retning av det som er til Lanes-saken, altså kanskje mellom 12 og 18 år da. Men det tegner jo seg nå et bilde av at kanskje påtalemyndigheten får gjennomslag for en forvaringsdom, og da kan det godt hende at han får en forvaringsdom med minstetid på 10-12 år kanskje, hvor han etter de årene kan søke om å slippe ut, men at da skal bli gjort en vurdering om han fortsatt er en fare for samfunnet.
Hvor ofte kan han søke da?
Hvert 5. år.
Ja, og da blir det en ny rettssak da, eller en ny sakkyndig vurdering?
Nei, det blir ikke en ny rettssak, men det blir som du har sett i Breivik-saken, at man må jo inn i en rettssal og presentere dette for en dommer. Da vil jo advokaten komme med en begjæring om løslatelse, og så vil kanskje påtalemyndigheten si at det ikke er greit, og så vil kriminalomsorgen da gi en uttalelse om personen har blitt rehabilitert eller ikke, da, eller viser tegn til at altså kriminalomsorgen har jo en påvirkning på det. Og så skal dommeren ta en avgjørelse på om han skal løslates eller ikke.
Hovedmannen i Bård Lanes-saken ble ikke dømt til forvaring. Det ble vurdert forvaring på skytteren, men det endte likevel med en dom på 16 års fengsel uten forvaring.
Altså, den som utførte drapet, den som skyter Bård Lanes i ryggen, får mindre straff enn den hovedmannen i den saken.
Det ble begrunnet med at det var stor usikkerhet knyttet til faren for nye voldslovbrudd med denne skytteren da.
Ja, men hvis vi ser bort fra forvaringen, så får han jo mindre straff enn denne hovedmannen.
Jo, nå jo maks straff 21 år, og så vil man jo ta hensyn til, ok, i dette tilfellet her så det jo da spørsmålet om det var med overlegg eller ikke. Det er åpenbart kommet frem til at det var med overlegg, men så jo ikke sånn at man nødvendigvis får maks straff. Det pleier å ligge i sånn skikte 16, 17, 18, 19 år.
Hva skal til da for at du får 21 år? Du har planlagt å ta livet av en kar, får noen til å faktisk gjøre det, og så dør den personen, og så står det der og blinker 21 år, men så får du 17.
Nei, men det kan jo være slik at retten har kommet frem til at det noen formildende omstendigheter som gjør at du får en liten strafferabatt. Da.
Som for eksempel at Bård Lanes har drevet plaga denne hovedmannen og samboeren i lang tid i forkant.
For eksempel.
I Bård Lanes-saken så har vi to medhjelpere som de blir omtalt som ble dømt til 16 år, og den andre til 30. års fengsel. Vi har jo Halvorsen da, som gikk til politiet og fortalte om dette her, hvem som stod bak, hva som hadde skjedd, og har bidratt til etterforskningen og til å løse Jonas Henriksen-saken. Det ser man jo ikke i Bård Lanes tilfelle.
Nei, det kan jo være formildende omstendigheter, og så det jo spørsmålet da om hva domstolen faller ned på. Var det slik at Halvorsen for eksempel var med på å planlegge dette drapet, eller var det slik at han trakk seg ut tidligere og bare ble dømt for skadeverk og trusler og de andre tingene? Dette gjenstår jo å se, og det blir veldig spennende nå å høre hva aktor kommer til å påstå.
Ja, du sier planlegging av drapet, men det er jo ingen av de som vedgår å ha planlagt noe drap.
Nei, jeg hører du sier det. Det er helt riktig at de vedgår ikke det, men de er noe tiltalt for det da.
Ikke sant? Ja, så vi har altså dommer 13 til 17 års fengsel. Har du noen teori om hva vi kan stå for i Jonas-saken?
Jeg tror at aktor kommer til å legge ned en påstand om forvaring for sunt, med en minstetid på, hva vet jeg, det kan være alt fra 12 til 18 år det. Og så tror jeg at Volmo som skjøt Jonas kommer til å få en fengselsstraff kanskje i skikte 16, 17, 18, 19 år for det drapet. Og så tror jeg at Halvorsen mest sannsynligvis også kommer til å bli dømt for alle de tingene han gjorde i forkant av drapet og få en sikkert en dom pluss 12-13 år, han også.
Halvorsen brøt kontakten med Sundt cirka 10 dager før drapet, og det har vært et vittne i retten som har sagt at Halvorsen forsøkte å komme i kontakt med Jonas den 17. august på drapsdagen.
Ja, og det spørsmålet hvordan domstolen ser på det. De kan velge oss å se på alle de tingene han har gjort i forkant av at Jonas ble drept, og tenke at det har vært en vesentlig tilrett legging av det som skjedde, eller så kan de se på det som om man trakk seg og ikke ville være med på det, og så det formildende, men det gjenstår jo å se det.
Når du har bidratt til etterforskningen, lagt alle kort på bordet og sånn, hvor mye rabatt snakker man?
Nei, det at du tilstår og gjør arbeidet lettere, det skal jo belønnes, hvis man kan bruke det ordet, men det jo ikke noen sånn voldsomme greier. Kanskje han får en strafferabatt på en 2-3 år da. Og så har vi siste mann, Elverum-mannen, som har kommet fram at han har ikke bidratt så veldig mye. Han har kjørt rundt på Volmo, og han reiste jo hjem lenge i forkant av drapet, slik at han tror jeg kommer til å slippe mye biler unna. Han har jo ikke gjort så veldig mye annet enn å kjøre bil.
Og så må vi ikke glemme at han var med på dette hærverket mot Hulken. Men hva visste han? Det er jo det som er et spørsmål også, da. Hvor mye var han, selv om han valgte å dra hjem?
Altså, Elverum-mannen visste jo at Volmo skulle utføre grov vold mot Jonas. Det visste han. Så det er klart at, men han tok jo ikke noe del i det utover å kjøre rundt på disse møtene, men det er klart at han kom jo til å få en straff for det, men jeg tror ikke det blir i skikte 13, 14, 15, 16 år, det tror jeg ikke.
Men hvis retten kommer frem til at dette var et planlagt drap, kan man da også påstå at Elverum-mannen visste om at det var et planlagt drap som han ikke tok del i?
Ja, absolutt. Som han ble advart imot,
ja, ikke sant?
Og når han får vite hva som har skjedd, for det får han å høre før han blir pågrepet, hvorfor går han ikke da til politiet og sier «Hei, det her har vært en liten del av, nå skal dere høre hva som har skjedd». Han gjør
jo
ikke det.
Nei, han gjør ikke det, og det er jo skjerpende selvfølgelig, så altså, Jeg har ikke noen fasit på dette. Kanskje retten vurderer det til at han har hatt en viktig rolle han også, og at han aldri har sagt fra om hva som kommer til å skje, og at han da kommer til å få mange år i fengsel han også.
Torsdag denne uka her, femte uke i rettssaken, så skal altså aktor starte på sin prosedyre. Etter det så får vi forsvarernes forsvar. Men det er vel lenge til vi får en dom i saken, og enda lenger til vi har en rettskraftig dom, for denne saken her er vel neppe over når den første dommen kommer.
Nei, jeg tipper, hvis jeg skal tippe, så tenker jeg at det kommer en dom før sommeren, i juni kanskje, og så blir jo sikkert en anka av en av partene, og så skal det opp på lagmannsretten, og det er jo sikkert neste år, sånn at det er langt fram i tiden at det vil bli en rettskraftig dom her da.
Drapet på Jonas er en podcastserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygaardstrand. Du finner Avhørt på Facebook og Instagram, og hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, finner du disse hos Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.